uma ngakubiza wazini inhloso ukuzibika ntombenhle uthandiwe ngishufula thela ntokazi uphiwe jabula umhlaba thonyathela kuwo jabula isibuko mamatheka kuso jabula bezwa leliphimbo malivuka ngisayiphathe yamanzi ageleza kulo ishi noma imvula ingaphelela kowami umzimba ngizolinda kona othandweni ngase ngithiya ngiphinde inhliziyo ngayinika omunye yamsinda wathi zinyawo ngithwale futhi ngingalindi ntombenhle ungenzane ebusuku angisalali ngikubona usekhaya sengikubiza umkami ubatshela abafowenu usefikile usibale qoba ntombi unginikele olithanda
ungasaziubulalesibay mangabe unqoma ntombi ngiyulobula same time inkomo zakithiningiziubulalesibay mangabe unqoma ntombi ngiyulobula same time
ngiyavuma igolide nesiliva nginalo ngiyavuma intombi ishelwa ngamanga yebo ngiyavuma kodwa uthanda indathane wena nje vuma ngoba isibaya ekhaya phama sona sigcwele nomalume ngapha nabo bangimele angudlala umacashelana ngithemba umbhede ukhona soze ngikwenzele phansi neza ngizogudla indaba namagquma ntombi ngifuna lolu thando lukuwe wentombi uzonyathela emagcekeni akithi ntombi kusazoba yimina nawe enhlizweni yami nguwe themba lami manje nguwe mla
inkomo zakithi ningiziyobulala isibaya mangabe unqoma ntombi ngiyulobula same time inkomo zakithi ningiziyobulala isibaya mangabe unqoma ntombi ngiyulobula same time
ngisacela ungiphe umzuzwana nje inhliziyo yami ithi mangidlulise nawo umyalezo.